Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje, kaip ir kiekvieną vakarą, gegužės mėnesį, norime kalbėti apie pamaldumą mergeliai Marijai. Ir šioje laidoje jums apie tai papasakos Mataros viešpaties ir mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys, sesuo Aušros vartų Marija ir sesuo Dovyrė, kurie yra iš Ukrainos, bet puikiai šneka lietuviškai. Garbė Jėzui Kristui, mielos sesės.
Per amžius amen.
Tai labai džiaugiuosi, kad jūs sutikote štai Marijos radio klausytojams papasakoti apie pamaldumą mergeliai Marijai ir tuo pačiu apie savo kongregaciją. Nes jūsų kongregacija įkurta Argentinoje 1988 metais kovo 19 dieną, tai reiškia per Šventąjį Juozapą ir galima sakyti prieš pat Lietuvos atgimimą. Ir Lietuvoje esate nuo 2008 metų, tai galbūt trumpai papasakokite, kodėl buvo įkurta jūsų kongregacija štai ir kaip jūs atsidūrėte Lietuvoje.
Tai labai malonu, ačiū iš tikrųjų už kvietimą dalyvauti šioje laidoje ir trumpai bandysime atsakyti į klausimus ir pakalbėti šią gražią temą, ką kalbėti apie Mariją yra visada labai malonu. Taigi, mūsų kongregacija, iš tikrųjų mes, kaip pristatėte, Mataros, sutrumpinkime, Mataros seserys, įsteigtas vienuolynas 1988, bet mes esam, iš tikrųjų, dalis, arba galima sakyti, šaka moteriškojo vienuolyno ir kartu sudarome su vyriškojo vienuolyno ir tretininkais pasauliečiais vieną bendrą religinė šeima, vienuolišką šeimą, įsikūnijusio žodžio šeimą. Todėl mūsų dvasingumas tuo ir ypatingas, kad jis yra iš prigimties persmelktas dvasingumu Marijai, nes būtent mes gyvename pagal įsikūnijusio žodžio dvasingumą, tai reiškia norime kiekvieną šalį, kiekvieną kultūrą nunešti įsikūnijusį žodį. Ir kaip įsikūnijęs žodis atėjo į pasaulį per Mariją, todėl mūsų visa kongregacija, visas vienuolynas ir būtent turi tą ypatingą pamaldumą mergeliai Marijai. O kaip jūs minėjote, mūsų vienuolynas gimė Juozapo, oficialiai įsteigtas Šventojo Juozapo dieną. Tai būtent tokia graži istorija ir yra, kad pirmiausiai buvo įsteigta vyriškoji šaka vienuolyno, bet vėliau vietoj Argentinos tam miestelėje gyvenančios merginos jos taip pat panoro panašių dvasingumų gyventi pašvestą į gyvenimą, pasiaukoti Dievui. Sekdami tokį pat dvasingumą, tai jos ir paprašė įkūrėjo, kad būtų atsižvelgta ar paprašyta Dievo kažkokio tai ženklo patvirtinimo, ar galėtų būti steigta ir moteriško išaka. Ir būtent įkūrėjas davė tokias keletą sąlygų, kurios jeigu būtų išpildytos, tas vienuolynas būtų įsteigtas, ar ne? Ir tos pirmosios seserys jos meldėsi šventajam Juozapui ir dėka Dievo jis išpildė visas tas sąlygas, tai buvo atrasti namai bendruomeniai pirmajai, vyresnioji, kunigas gali sintis palydėti. Ir būtent dėl tos garbės Juozapo mes jį ir turime kaip mūsų globėją, visų seserų, mūsų užtarėją. Ir jo dieną mes esame įsteigtos ir jis yra ir šeimos, šventosios šeimos globėjas. Todėl jis ir mūsų globoja ligi šioliai, kaip mūsų vienas iš šventųjų globėjų. Todėl mes jį irgi labai labai mylime ir švenčiame jo dieną taip pat jį labai dažnai prisimename mūsų kasdienybėje, prašant dvasinių ir materialinių pagalbos.
Jūsų bendruomenės pavadinime yra žodis Matara. Gal truputėlį apie tai šiek tiek daugiau papasakokite.
Matara tai yra vienas iš seniausių kryžių, kuris buvo rastas Pietų Amerikoje, būtent Argentinoje. Ir jo istorija labai iškalbinga, labai gražiai, nes tai yra pirmųjų ispanų jezuitų misionerių, galim pasakyti, darbų vaisius. Kai atvažiavo į Pietų Ameriką, evangelizavo, tai vienas iš vietinių indėnų viską, ką jis suprato apie evangeliją, išdrožė ant medinio kryžiaus. Ir tas kryžius, nuo kurio ir kyla mūsų pavadinimas, ir kuris, galim pasakyti, yra kaip evangelijos ištrauka, santrauka, kad patys svarbiausias esminiai dalykai yra pavaizduoti ant jo, todėl ir mūsų pavadinimas kyla būtent nuo šio kryžiaus, nuo kaimo, kur buvo rastas šitas kryžius, tai yra Matara. Mūsų vienuolijos charizma yra kultūros evangelizacija, todėl ir tokia labai glaudų ryšį turi su šitu kryžiumi, su mūsų pavadinimu.
Na ir jūsų generaliniai namai Italijoje yra ir jie turi vardą Šventasis Jonas Paulius II. Kodėl būtent šio popiežiaus vardu pavadinti tie namai? Ar dėl to, kad Romoje, ar dėl to, kad jūsų bendruomenė įkurta tada, kai buvo popiežiumi Jonas Paulius II, ar dar dėl kokių kitų priežasčių?
Iš tikrųjų, labai gražiai susiję visi šitie klausimai, ar ne, ir ta tema, kurią mes kalbame šiandien. Būtent Jonas Paulius, šventasis popiežius Jonas Paulius II, kaip ir pastebėjote, mūsų vienuolynas įsteigtas, kai jis buvo popiežius tuo metu, bet jis nuo pat pradžių turėjo labai didelę įtaką. Jisai buvo tarsi toksai globėjas, kai steigėsi mūsų vienuolynas, labai skatino ir ragino mūsų įkūrėjas, taip pat labai daug rėmėsi, kurdamas mūsų konstitucijas ir visus statutus. Būtent Jono Pauliaus raštais. Ir mes jį turime, šventąjį Joną Paulių II, kaip mūsų dvasios tėvą, mūsų kongregacijos dvasios tėvą ir globėją. Ir būtent jo garbiai ir yra pavadinti mūsų generaliniai namai. Ir labai gražu iš tikrųjų, kad mes irgi taip pat sėmėmės pavyzdžiui Jono Pauliaus II, nes jis irgi ypatingai buvo pamaldus mergeliai Marijai. Jo popiežiškas šūkis tautus tus Marija, viskas tavo Marija. Tai būtent mes jį labai gerbiame kaip popiežių ir šventąjį ir taip pat iš tikrųjų, kaip ir minėjau, daugelyje mūsų ištraukos konstitucijose yra daugybė įvairiausių jo laikotarpių magisteriumo dokumentų, ištraukų ir panašiai.
Labai gražus irgi faktas, būtent apie Joną Paulių II ir švenčiausiai Mergelį Mariją, kad kai jis buvo išrinktas popiežiumi, būtent tą pirmoji savo kalboje, kuri truko apie 2 minutės, jis 3 kartus kreipėsi į švenčiausiąją mergelę Mariją, pavesdamas visą save, visą pasaulį, visą bažnyčią švenčiausiąją mergelę Mariją, prašant jos pagalbos. Ir toliau, kaip mes žinome, per visus metus, kaip jis buvo popiežiumi, kiek daug kartų jis kreipėsi į Mariją, keliavo į Marijos šventovės, nuolat kaip evangelizuodamas pasaulį per Mariją. Tai irgi mums yra didelis pavyzdys ir mes labai įsikvėpėm būtent nuo jo šito pavyzdžio.
Na tai tada ir staptelkime ties jūsų pamaldumu mergeliai Marijai. Jūs įkvėpė Jonas Paulius II, kuris ypatingai gerbė ir mylėjo mergelę Mariją. Ir kaip tas pamaldumas reiškėsi jūsų kongregacijoje? Ar jūs turite kokias maldas, kuriomis meldžiatės kiekvieną dieną?
Aš manau, kad vienas pagrindinis dalykas, ką turėtume pasakyti, tai kad mes, mūsų kongregacija, turime apart 3 pagrindinių įžadų, kuriuos visi vienuoliai turi, tai yra skaistumo, neturto ir paklusnumo. Mes turime 4, taip galima sakyti, kaip papildomą, ar ne, kuris nėra būtinas, bet būtent yra 4 įžadas – meilės mergelės Marijai, sekant šventą Liudviką Mariją Grignoną Monforietį. Mes pasiruošėme šiam įžadui ir būtent mes pasiaukojame mergeliai Marijai, kad galėtume geriau įgyvendinti kitus 3 įžadus, kuriuos turime, ar ne? Tai būtent tai yra pagrindinis dalykas, galbūt, ką mes netgi įžado, galima sakyti, jėga ir svara pasiaukojame Dievui, ar ne? Būtent tai meiliai mergeliai Marijai. Ir mes, seseris, irgi turim tokį labai gražų dalyką, kad mes visos savo pasaulietinį vardą vienuoliško gyvenimo pradžioje pakeičiame į Marijos vardą. Tai mes visos seserys vienuolynė, kurių mūsų visam pasaulyje yra virš 1300, ar ne, misionierių, mes visos esam Marijos. Mes turime Marijos vardą. Tai aš esu sesė Aušros vartų Marija, sesė Marija Dovyrė ir gali būti Marijos pagal kažkokią tai vietovę, kažkokį atvaizdą, kažkokį litanijų galbūt vardą, ar ne? Tai būtent tas mūsų pamaldumas irgi išsireiškia, kad mes norime būti tarsi pagal Marijos atvaizdą, kaip antroji Marija, ar ne? Nesumenkinant Marijos, žinoma, bet būtent imant tą nuolankų jos kaip motinišką pavyzdį, kad galėtume irgi nešti Kristų į pasaulį. Tai 2 tokie, galima sakyti, svariausi dalykai. O daugiau, kasdienėme gyvenime mes taip pat prisimenam mergelę Mariją. Būtent augindami tą pamaldumą, mes kasdien meldžiamės rožinio maldą, įvairias skirtingas liturginės valandas ar mišių pabaigoje visada giedame giesmę mergeliai Marijai, rekreacijos pabaigoje irgi giedame mergeliai Marijai, tarsi prisimindami, kad viską, ką darome, darome per Mariją, kad su Marijos pagalba, Marijos garbiai, kad jinai galėtų nunešti visus mūsų darbus, kasdienius dalykus, pas Jėzų. Tiesiai į jo rankas. Nes, kaip žinome, tai yra pats tiesiausias ir greičiausias kelias. Pasiekti Dievą, pasiekti Dievo meilę per jo motiną. Tai Tai būtent mes dažnai dienos metu būtent prisimenam įvairiomis maldomis, taip pat Viešpaties angelą arba dabar Velykų metu Dangaus karalienės yra malda. Mes meldžiamės ryte per pietus ir vakare 3 kartus per dieną tą maldą, kad būtent prisimintume mergelę Mariją ir jai pasiaukotume.
Kai kurie žmonės sako, kad štai tas pamaldumas mergelė Marijai tokia kaip ir dvasinė korupcija. Tarsi atrodo reikia tarpininko, reikia kažkokio užtarėjo, tokio globėjo, liktai negalime eiti pas Kristų tiesiai, kuris yra vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus. Ir kad reikia dar štai tokio kažkokios pažinties tarsi, kad galima būtų Dievo artumą jausti. Dievo artumą išgyventi, tikėjimą pastiprinti. Ar jums netrodo kartais, kad mes gal pernelyg daug skiriame dėmesio mergeliai Marijai, užuot skiria visą savo širdį, visą savo dėmesį Dievui?
Labai gražus jūsų klausimas, labai įdomiai, kaip Šventas Jonas Paulius II, kada buvo dar jaunas ir dirbo sodos fabrike, jis taip pat uždavė savo tokį klausimą, kaip ką tik jūs pasakėte. Ir jis pasakoja liudyje, kad būtent atsakymus, visus atsakymus jis surado traktatą apie tikrą pamaldumą švenčiausiai mergeliai Marijai šventojo Liudviko Monfortiečio. Ir tai jokių būdų pamaldumas mergeliai Marijai sumenkina pamaldumą arba mūsų meilę pačiam Jėzui Kristui. Viskas atvirkščiai, kad Marija viską, visas mūsų maldas, visas mūsų aukas, jinai nukreipia į Jėzų ir vis daugiau, galim pasakyti, ištobulina ir pateikia Jėzui dar malonesnių būdų, kaip labai gražiai šventas Liudvikas tokį pavyzdį duoda, sako, kad kada mes labai norėtume kažko įtikti ar padaryti malonų dalyką karaliui, tai mes eidame per karalienę, per tą žmogų, kuris yra pats arčiausiam pačiam karaliui. Tai panašiai pamaldumė su mergelė Marija. Per Mariją mes visas mūsų aukas, visas mūsų maldas, kaip pateikiam malonio Jėzui. Ir Marija jokių būdų, galim pasakyti, pasisavina savo garbės, bet visiškai atvirkščiai jinai kaip palengvina, sugreitina mūsų kelių pas Dievą. Viską, kokią garbę mes jai teikiam, jinai viską tai nukreipia į Jėzų. Todėl tai jokių būdų yra sumenkinimas būtent mūsų meilės Jėzui.
Dar iš tikrųjų galėčiau va šiek tiek papildyti sesę Dovyrę, kad pridėti. Iš tikrųjų, mes netgi Evangelijoje galime pastebėti, kad nėra Marija niekada, netgi jos žodžių daug pasakytų nėra, tik tais Magnificat giesmėje. Nėra jos to išsireiškimų daug ar kažką. Ji visada buvo šalia Jėzaus, bet šiek tiek atokiau. Ir viską dėjosi savo širdyje, viską kontempliavo savo širdyje, visus įvykius. Ir būtent pats Jėzus ją mums palieka per Joną, per apaštalą Joną, ją mums palieka kaip mūsų motina. Tai tarsi jisai pats nurodo, kad jeigu Dievas pasirinko į šį pasaulį atkeliauti per Mariją ir didžiausiame savo atpirkimo darbe taip pat ten buvo Marija ir kabodamas ant kryžiaus prieš pat mirtį, Jėzus mums palieka Mariją kaip motiną, tarsi globėją, kuri mus gali apgaubti, netgi pačiam apaštalui ją palieka kaip bažnyčios, besisteigiančios naujos bažnyčios motiną, tai tikrai nėra jokio kažkokio ženklo, netgi iš Evangelijų nematome, kad Marija ieškojo savo garbės arba ji stengiasi kažkaip vadovauti ir vesti, bet visada jinai atokiai atidavė visą garbę, visą darbą, viską pačiam Jėzui. Todėl ir pamaldumas mergeliai Marijai teisingai išgyvenamas ir suprantamas, tai būtent ir yra tai, kad mes Mariją, ją yra norime atkartoti tame nuolankume, ar ne, tame viskame visiškų pasiaukojimų Dieve, priimime Dievo valios, kaip jinai pasakė, fiat, tiesie tavo valia, ar ne? Tai būtent tai yra, kad Marija neišsiaukština nei pati savęs, nei niekas jos neišaukštino, ar ne? Bet aukščiau Jėzaus. Bet būtent jinai yra tas kelias, kurį pats Dievas mums parodė ir parinko, ar ne? Kad jinai bus mūsų globėja, jinai bus mūsų motina ir jie mums patikėjo kaip tokia. Tai mes tarsi nenorime būti irgi nepaklusnus Jėzaus mums paliktam didžiam palikimui brangiam, ar ne? Ir mes jie irgi turim ir mylime būtent tas pamaldumas mergeliai Marijai kaip motinai, kaip ta, kuri mus gali nuvesti pas Jėzų.
Ir apie tai irgi mums liudija bažnyčios tėvai ir daugybė bažnyčios šventųjų. Didžiausiai šventieji buvo labai ištikimi ir mylintis Marijos vaikai. Tai jie jau pasiekė tai, ko mes siekiame. Ir būtent tame kelyje turėjo Mariją kaip ypatingą globėją.
Na ir dar toks aspektas, vienas bendruomeniškumas, štai kreipdamiesi į mergelę Mariją, mes tiesiog praplečiam savo širdį ir dar vieną asmenį įsileidžiam į savo tikėjimą. Šventieji, aišku, yra tokie išskirtiniai žmonės, krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai, o Marija yra tarp šventųjų, na, pirmoji, ir va, jūs minėjote jos dorybės, tai tas Marijos buvimas tarsi pabrėžia mūsų tikėjimo bendruomeniškumo matmenį, kad tikėjimas nėra tik mano vienos toks asmeniškas reikalas, kad mes tikime kartu su kitais ir kad tame mūsų Dievo atradime dalyvauja daugybė žmonių ir dalyvauja mergelė Marija kaip ypatinga žmogus, per kurį Dievas atėjo iš tą pasaulį ir kuri mus taip pat palydė toj Dievo ieškoj, kaip jūs šitą matmenį matytumėte, tą bendruomeniškumo aspektą, gerbdamos mergelę Mariją.
Tikrai labai, labai gražiai jūs pasakėte, kad Marija mus vienyje ir padaro iš tikrųjų būtent, kad mes tas Kristaus kūnas, ar ne, bažnyčia, Kristaus kūnas, tikrai būtume vieningi, kuri ir mūsų sutelktų, ar ne, ir mūsų suvienyje. Iš tikrųjų, mergelė Marija būtent yra tas laiptelis, tas tiltas, kuri veda pas Jėzų, ar ne? Kad sakėm, mes jau pabrėžėm, kad jį tikrai nėra aukščiau ar nėra daugiau, bet jinai yra kaip ir, galima sakyti, kaip šaknis, ar ne? Ar kažkoksai toksai tiltas, kuris tikrai mus visus sujungia, mums parodo tą, sujungia į vieną kelią pas Dievą ir išgrynina tas mūsų maldas. Iš tikrųjų, Marijos globa yra labai ypatingas dalykas, nes pats Jėzus ją mums davė kaip motiną, todėl galime netgi pagalvoti kartais, kiek stebuklų netgi mergelės Marijos apsireiškimų pasaulyje yra buvę ir Marija visada visuotiniai, ar ne, kvietė tiek Fatimoje, tiek Lurde, mes galim pagalvoti, ant kiek jis tengiasi sujungti visą tautą, kad vėl atsigręžtų pas Dievą, ar ne. Tai nebuvo vienam asmeniui skirtas apsireiškimas ar vienai tautai, bet visam pasauliui nukreipta ta žinia, kad visi atsigręžtų pas Dievą. Tai tas Marijos tarpininkavimas, tarsi jinai tikrai įdeda visas tas motiniškas jėgas, kad Dievo tauta sugrįžtų pas Dievą. O jo lab, kad iš Marijos dorybių mes kiekvienas galime atrasti būtent, kuo ją labiau norėtume atkartoti, būti panašesni į Mariją, ar ne? Tiek mes, pavyzdžiui, kaip pašvestojo gyvenimo narės, vienuolės, seserys, mums ypatingai yra tas moteriško pasišventimo ir motinystės, dvasinės motinystės pavyzdys, taip pat mergelė Marija, kurie mus irgi vienyje, kaip ar ne, mūsų pašvestajame gyvenime. Tai iš tikrųjų tas bendruomeniškumas ir bendrystė, tai Marija yra kaip pagrindas viso to, nes jinai mūsų apgaubė po savo apsiaustų ir mus visus laiko ir stengiasi, ar ne, nuvesti pas Dievą.
Ir labai gražiai irgi mes galime matyti tą tikėjimo tiesą, kurią mes tikime, kad Marija yra bažnyčios motina, to Kristaus mistinio kūno motina. Ir visoje žmonijos istorijoje arba bažnyčios istorijoje mes matome, kaip daug kartų Marija apsireiškia skirtingoms tautoms, skirtingais laikotarpiais ir apsireiškė Meksikoje kaip indenė, apsireiškė Ispanijoje kaip ispanų dama, apsireiškė kitoje šalyje būtent tokiu būdu, kaip labiausiai priimtina tai tautai. Ir visada jos žinios esmė buvo daugiau prisiartinti prie Jėzus. Kiekvienas jos žinios esmė buvo priartinti jos vaikus prie Jėzus. Tai irgi galim pasakyti tokiu būdu. Galim matyti tos visuotinės bažnyčios motiną, Mariją, bažnyčios motiną.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūsų dėmesiu į laidoje kalbame su Mataros viešpatės ir mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolėmis, seserimi Aušros vartų Marija ir taip pat seserimi Dovirė Marija. O beje, mėla Dovirė, iš kur jūsų vardas yra kilęs, Aušros vartų Marija, tai aišku, čia susijęjama su mergelės Marijos titulu, kuris pažįstamas visiems Lietuvos gyventojams. Aušros vartai, Aušros vartų šventovė yra Vilniuje, o štai Dovirė Marija, iš kur toksai vardas?
Dovirė, tai reiškia, ar dovirė ukrainiečiškai, iš ukrainiečių kalbos reiškia pasitikėjimas, tai lietuviškai skambėtų pasitikėjimu Marija. Marija, kuri pasitikėjo Dievu visuomet, per visą savo gyvenimą, ypač sunkiausiose akimirkose, tai ta dorybė, kurį būtent aš pasirinkau ir Dievas pasirinko man, kaip mano pasišventimų vardas. Pasitikėjimo Marija.
Na tai dar galbūt pasidalinkite štai ne tik apie mergelę Mariją, bet tai kaip jūsų kelias čia atsidriekė į Lietuvą, kas jūs pakvietė ir kaip jūs matote savo misiją čia Lietuvoje.
Mes buvome pakviesti į Lietuvą mūsų panevėžio vyskupijos vyskupo emerito Jono Kavnecko 2008 metais padėti mūsų kongregacijos vyrų šakiai, įsikūnijusių žodžio kongregacijos kunigams, kurie dirba Pumpinose, Pasvalio rajone. Tai ir mes buvom pakviesti padėti jų misijai, šiai parapijai, taip mes atkeliavome į Lietuvą. Kaip mes minėjome anksčiau, mūsų kongregacijos charizma yra kultūros evangelizacija, tai būtent visų galim pasakyti mūsų darbų esmė yra stengtis perteikti tą Kristaus evangeliją, vertybės į visas sritis, tai būtent dirbant su vaikais, su ligoniais, parapijos gyvenime. Taip mes iki šiol, mūsų pagrindinis darbas, padėti Pumpino parapijai, mūsų kongregacijos kunigams.
Na ir kokius darbus darote konkrečiai savo pastoracijoje?
Tai mūsų pastoracija, būtent tas konkretesnis dalykas, tai kad mes taip pat stengiamės daug skirti laiko ir įvairių būdų kūrybiškai veiklai su jaunimu ir vaikais. Tai būtent yra ir katechezės, ir užsiėmimai oratorija pagal Jono Bosko metodą, ar ne, mes irgi turime vairius būrelius, susibėgimus, stengiamės palaikyti jau nuo pat mažens irgi įskiepyti ir perteikti tas vertybės, ar ne, kad ta tyra širdimi jau nuo vaikystės vaikai galėtų taip pat pažinti ir pamilti Jėzų, Mariją ir sakramentus, malonės gyvenimą. Taip pat užsiėmėme su jaunimu, ruošiame sutvirtinimo sakramentui, turime jaunimo grupės, stengiamės irgi taip pat inicijuoti įvairias piligriminės keliones, dalyvavimo įvairiose jaunimo dienose, tiek mūsų vienuolijos, tiek Lietuvos ar pasaulio jaunimo dienose. Ir taip pat atsižvelgiame į tą gražų ryšį bendradarbiavimą su jų šeimomis, irgi kviečiame dalyvauti įvairiose kelionėse ar netgi organizuojame rekolekcijas pagal Šventą Ignacą iš Loyolą tiek vaikinam, tiek merginam metų bėgyje. Ir taip pat turint parapijoje įvairius vyresnio amžiaus žmonės, taip pat lankome ligonius, padedame jiems priartėti prie švenčiausio sakramento per komuniją. Stengiamės atkreipti dėmesį irgi į labiau, gal daugiau pagalbos, labiau vargstančias šeimas ar ne. Tai va toksai vienas iš dalykų galbūt, nežinau, ar yra dar ką pridėti.
Aš norėčiau tik pridėti, kad kaip mes jau kalbėjome pradžioje, mes labai mylim Mariją ir esam įsitikinusius, kad yra pas greičiausias ir saugiausias kelias pas Jėzų, bet taip pat mes stengiamės puoselėti pamaldumą mergeliai Marijai, norėtume ir kitiems perteikti šitą įsitikinimą, todėl irgi visuose mūsų darbuose Marija yra labai visada su mumis, meldžiamės su vaikais mergeliai Marijai, stengiamės su mūsų parapiečiais, draugais, vaikais keliauti į Marijos šventovės. Stengiamės irgi paruošti kai kurios gal labiau susidomėjusių žmonės pasiaukojami švenčiausiai mergeliai Marijai. Ir taip irgi jaučiame irgi visose šituose mūsų darbuose jos motinišką globą ir pagalbą.
O kaip gegužės mėnesį, štai kai Lietuvoje yra karantinas, jūs plėtojate pamaldumą į mergelę Mariją parapijoje bendruomenėje?
Tai žinoma, mes meldžiamės gegužinės pamaldas tiek ir parapijoje, tiek ačiū Dievui, jau galime turėti šventasias mišes, taip pat šiek tiek karantinas jau palengvino sąlygas, tai irgi dalyvaujame mišiose kasdienę parapijoje ir savaitgalį yra galbūt daugiau žmonių susirenka ir turime prieš mišes gegužinės pamaldas viena iš mūsų seserų, jinai vargonininkė groja, tai mes kartu gėdame ir grojame vargonais ir meldžiamės tas gegužinės tradicinės gegužinės pamaldas, kurios yra labai, galima sakyti, paveldas ir labai graži turtingos tos pamaldos ir litanijos, ar ne, iš tikrųjų palaikant tą tradiciją, ar ne, melstis gegužinės pamaldas. Ir taip pat stengiamės būtent kviesti tiek jaunimą, tiek galbūt dar, aišku, šiek tiek šiais metais sudėtingiau, nes esame nutolę visą virtualioje erdvėje, ar ne, bet stengtis prisiminti mergelę Mariją, ruošiame skirtingus galbūt video kažkokius trumpus pristatymus, primenant ar paaiškinant, kodėl yra mergelės Marijos pamaldumas svarbus. Tai tiesiog palaikome ir tą tradicinę pusę, kai yra tos gegužinės pamaldos mergelės Marijai, su litanijom ir visomis giesmėmis ir maldomis, bet taip pat stengiamės ir sužadinti galbūt per tą asmeninį kontaktą ir paaiškinimą žmonėm ar pakvietimą tiesiog į tą maldą, paaiškinant to prasme ir reikšmę, ar ne, ir to svarbą. Tai toksai dvipusis, ar ne, tas darbas irgi gaunasi.
O kaip per sunkmetį, kai jau štai beveik 2 mėnesiai Lietuvoje karantinas, kaip jums sekėsi vat, vykdyti tą sielovadinę veiklą, kai buvote truputį ir atskirtos nuo žmonių, nuo jaunų žmonių ir nuo pagyvenusių, kai tie kontaktai būdavo ribojami?
Tai visų pirma, mes meldėmės už mūsų parapijiečius, už mūsų draugus, meldėmės už visus ligonius ir jie prašydamos šių viruso epidemijos pabaigos. Mes stengiamės bendrauti, palaikyti ryšį su mūsų draugais, su mūsų parapijiečiais, irgi stengdamysi stiprinti jų tikėjimą, pasitikėjimą Dievu ir irgi Dievo motinos pagalba šių sunkų metų, nes būtent per šitą laikotarpį mes galėjome patirti mūsų žmogišką silpnumą ir ribotumą. Ir daug kartų gal iškilo tas klausimas, kodėl, kaip bus toliau, tokia kaip nežinomybė, ir mes tai patirėme, irgi bendraudami su mūsų parapiečiais. Bet tai irgi toks buvo geras iššūkis gilinti savo tikėjimą, pasitikėjimų Dievų, kuris yra galų gale mūsų gyvenimų, visų pasaulių viešpats. Na ir kreiptis, prašydami jo pagalbos, prašydami stiprybės išgyventi tiek, kiek jis norės leisti šitą situaciją. Dar vienas toks dalykas, kurį darėme būtent per šitą karantino laikotarpį, tai puoselėjame pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. 17 amžiuje, kai Jėzus buvo apsireiškęs šventai Margaritai Marijai Alekok, pamaldumą savo švenčiausiai širdžiai, jis taip pat pavadė jai padaryti švenčiausios Jėzaus širdies emblemas. Ir nešioti nuolat su savimi ir daug kartų istorijoje, kai buvo ir kitos dar baisesnės epidemijos, žmonės nešiojo šios švenčiausios Jėzaus širdies emblemas, prašydami ir tikėdamasi pagalbos ir iš tikrųjų kiek daug kartų apsaugojo. Tai mūsų bendruomenėje pagaminame šias švenčiausios Jėzaus širdies emblemas ir siuntame mūsų parapiečiam, tokiu būdu irgi puoselėjame tą pasitikėjimą Dievo gailestingumu.
Na ir kaip Lietuvoje štai sekasi jums sutarti su žmonėmis, kurie gyvena čia jau daug metų ir kurie štai sulaukė seserų atvykusio iš kitų kraštų dėmesio. Kaip jų žmonės priima, kaip reaguoja jūsų tokį entuzijazmą, į misionierišką tokią dvasę, ar atsiliepia, ar jums nenusvyra rankos kartais, kai žmonės truputį gali ir abejingi kartais būna.
Žinoma, būtų galbūt sakyti nerealu, kad visas darbas ar kasdienė misija tik tais rožių žiedlapiais nuklota. Žinoma, kasdienėse darbuose visada yra iššūkių, visada yra sunkumų, bet Dievas yra labai dosnus ir gailestingas, jis tikrai labai dažnai parodo tuos gražius vaisius, tuos gražius žiedus, kurių dėka, kur mes galbūt nenusipelnome kartais pamatyti, ar ne? Mes žinome, kad mūsų darbas yra sėti, o kada ateis pjūties metas, tai nebūtinai mes turime pamatyti tą derlių ir tuos vaisius. Tai būtent mūsų darbas, iš tikrųjų, ačiū Dievui, mes darbuojamės, galima sakyti, kaip provincijoje, ar ne, maža miestelį daugiausia, nors aišku, tenka ir visur kur pasirodyti, ir viskupijoje kažkokiose kitose veiklose prisidėti. Bet žmonės, vietiniai žmonės tikrai yra labai nuoširdus ir labai maloniai priėmė. Aišku, ir jiems irgi buvo iššūkis priimti misionierius iš kitų pasaulio kraštų, kurie galbūt irgi pradžioje atrodė neaišku, kaip čia kas bus, bet pamatę tą šiltą ir nuoširdų bendravimą, tikrai mes gauname labai gražų atliepą iš žmonių, kad jie noriai bendrauja, jie mus priima ir tikrai atsako į tą mūsų nuoširdumą savo nuoširdumu ir šiltumu. Tai tikrai užsimesga ir tas gražus ryšys su parapiečiais ir noras bendradarbiauti ir padėti. O žmonių ir mes, aišku, per radiją negalime pasimatyti, bet tikrai mūsų abitas yra ryškios spalvos, mes esam ryškiai mėlynos spalvos, apsirengusios vienuolės, tai tikrai gatvėje žmonės kartais taip pasižiūri įdomiai ir nusišypso, jeigu jiems nusišypsai, tai tas yra labai irgi malonu provokuoti, taip gražiai su šypsena žmonių tą dėmesį, būtent, kad jie žvelgdami į mus, vienuolės konkrečiai seseris, matydami mūsų abitą ryškų, traukiantį akį, tai mums tik tais ženklas, kad galbūt susimasto irgi apie Dievą ar nukreipia tas mintis. Bet, kaip minėjau, vietiniai žmonės tikrai, tikrai šiltai priėmė ir nuo širdžiai. Tas yra svarbiausia.
O kokį iššūkį didžiausią matote jūs savo kely, savo tarnystėj, savo pastoracijai?
Mes galvojame iš tikrųjų, kad pasaulyje lygmenį tiek Lietuvoje įvairiose srityse labai dažnai žmogus tiesiog yra atakuojamas, ar ne, to pasaulietinės dvasios, kuri jau kartais net nebėra užsimaskavę. Mes žinome, kad velnės yra užsimaskavimo meistras, jisai skirtingais būdais atakuoja žmogų. Ir dabar kuo toliau, to mes matome, kad pasaulyje jisai tiesiog jau nebesimaskuoja ir atakuoja konkrečiai tiek žmogų, tiek šeimą, tiek žmogiškas vertybės, natūralius dalykus kaip gyvybė, ar lytis, ar pažiūros. Ir taip pat tikėjimo sritis, ar ne, turėti tam tikrą teisingą teologiją ar filosofiją, ar ne, tas žinias, katekizmas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tai yra galbūt didžiausias iššūkis, ką mes irgi kaip vienuolynas stengiamės palaikyti tiek žinias, tiek viską mokantis, kad galėtume žmonėms visada nešti tą tiesą, kad jie galėtų pažinti tiesą ir priartinti prie tikėjimo. Tai galbūt ir yra tas iššūkis, tie kasdien vis stiprėjantis pasaulietinė, ar ne, tos dvasios įsiterpimai ir užvaldymai žmogaus gyvenime, ar ne, mes žinome, kad labai dažnai byra šeimų vertybės, nekalbant jau apie dvasinį žmonių gyvenimą, bet atrodytų tie netgi natūralūs dalykai jau yra rizikos grupėje. Tiesiog atakuojami ir užpuolami ir žmonės labai dažnai, todėl kad nepažįsta, nežino, jie pasimeta ir pasiduoda tame kelyje. Apginti šeimą, apginti natūralias vertybės, apginti gyvybę. Tai mes stengiamės irgi galbūt nepasiliekame tik toj dvasiniai erdvėje, bet stengiamės ir tas visos žmogiškas kasdienybės žmonių tuos rūpesčius irgi jiems padėti ir atrasti Dievą visame kame, nes jis ir yra visame kame iš esmės.
Na, ką pasakytumėte tiem žmonėms, kurie štai matydami jūs vilkinčias mėlyną rūbą, kuris primena mergelę Mariją, kuris primena amžiną gyvenimą, galbūt nusišaipo ir gal mano, kad, sakykime, vienuolino pašaukimas, vienuolės kelias yra, na, toks tuščias, beprasmis reikalas. Tie įžadai atrodo, kam jie reikalingi, kad reikia džiaugtis gyvenimu, kad reikia mėgautis, save teikti, ieškoti malonumų. Tam skeptiškai nusiteikusiam žmogui, kokį žodį turėtumėt, kaip prakalbintumėt tuos kartais nuo Dievo taip ir nutolusius žmonės.
Nu, iš tikrųjų, daug kartų, kada jūs pasakėte žmogus, kuris gal šiek tiek skeptiškai žvelgia į tokį gyvenimo būdą, vis dėlto kažkas viduje jam iškyla klausimas. Jam iškyla klausimas, kodėl. Ir aš pakvieščiau gal stengtis atrasti atsakymą į tą klausimą, kodėl. Kodėl tas žmogus užsidodo savo klausimą, kodėl tu taip gyveni. Tai labai verta surasti atsakymą šitą klausimą. Todėl, kad mūsų gyvenime yra kažkas daug, daug aukščiau, daug, daug giliau, negu mūsų, galim pasakyti, žmogiškas, materialus gyvenimas. Ir kaip dažnai mes galime matyti šventųjų gyvenimo pavyzdžiuose, kad būtent Dieve yra žmogaus pilnas savęs realizacija. Ir man toks labai, labai gražus ir ryškus pavyzdys yra palaimintasis Teofilius Matulionis. Nu, jeigu mes įsigilinam jo gyvenimą, kiek daug metų savo gyvenimo jis praleido kalėjimuose, koncentracijos stovyklose, o spindėjo laimė ir jis net pats rašė, aš esu laisvas kalinys. Kaip taip įmanoma, toks atrodo paradoksas. Tai būtent, kad Dieve yra ta pilna žmogaus realizacija, ta laimės pilnatvė. Todėl žinoma, kada žmogus, kuris gal neturi tikėjimų ar pirmą kartą susiduria su pašasto gyvenimo asmenimi, jam sunku suprasti, bet aš, kaip sakiau pradžioje, pakvieščiau eiti toliau, surasti tą atsakymą šitą klausimą. Kodėl jis pasirinko tą gyvenimą?
Na, o kaip jūs savo pašaukimą atradote labai trumpai visai laidos pabaigai, kodėl jūs štai pasirinkote būtent tokią kongregaciją ir būtent čia norite gyvenimą Dievui atiduoti?
Aš asmeniškai galėčiau pasidalinti labai trumpai, nors tai yra netrumpa istorija. Iš tikrųjų, Dievas gali kviesti visai ir visada. Aš niekuomet neįsivaizdavau nuo vaikystės, netroškau, nesvajojau tokio gyvenimo ir netgi negyvenau labai katalikiško ir dorovingo gyvenimo. Bet per tokią gražią patirtį, tai buvo per savanorystę po mokyklos baigimo, po vidurinės mokyklos baigimo, Dievas suvedė taip, kad keliavau savanoriauti su mūsų kongregacijos vienuolynu pas seseris į kitą šalį. Ir būtent tai ir buvo galbūt giliausia patirtis, kai pamačiau, kad yra žmonių, kurie atiduoda viską, kas jiem yra brangu, savo galbūt mylimą kraštą, savo kalbą, kurią gimtąją kalbą, ir atsiduoda kitiems per gerus darbus. Aš savanoriavau, tai buvo tokie kaip gailestingumo namai, ar ne, globos namai vaikams. Ir ten buvo sesės misionierės, tai ir būtent mane tas privertė susimastyti jų pavyzdys, ne jų žodžiai, bet jų pavyzdys. Kaip jos su meilė tarpusavį gyveno, kokią motinišką meilę teikia tiems vaikams. Ir aš supratau, kad visa tai kyla iš didžios meilės Dievui, nes jos atidavė visą save, paukojo, pasišventė Dievui ir ta meilė, kurią gavo iš Dievo, dalino kitiems, ar ne, tiek bendruomeniai, tiek tiem globojamiesiems vaikams. Tai būtent tai ir buvo tas raktas, kuris privertė susimastyti ir, o ko aš gyvenime norėčiau? Ko šeima tikisi iš manęs ir galų gale savęs paklausiau, ko Dievas iš manęs nori? Ir kai aš pamačiau ir sudėliau visus taškus, visus kablelius, kad Dievas visada siuntė tuos ženklus, tą jautimąsi tikrai laimingų ir tos pilnos laimės, tos neišsemiamos laimės akimirkos ir buvo tada, kai tu galvoji labiau apie kitus, nei apie save ir darai dėl Dievo meilės dalykus. Tai tas ir padėjo apsispręsti, ar ne, kad tik tais vykdant Dievo valią savo gyvenime, mes galėsime būti patys laimingi ir padaryti kitus laimingais.
Mano atveju, aš būdama 18 metų lankiausi jaunimo grupė, kurią vedė mūsų sesės į kunigai, mūsų vienuolijų sesės ir kunigai. Ir už tai, ką norėčiau labai padėkoti Dievui ir būtent tiems žmonėms, kurie padėjo man atrasti savo pašaukimą, tai buvo būtent Dievo pažinimas, kurį gavau per katechezės, nu, per jaunimo grupę. Kiekvieną sekmadienį mes susirinkdavome, turėjome trumpą katechezę ir paskui skirtingą bendravimas, išvykus ir panašiai. Tai būtent lankydama šitą grupę, aš pažinau, koks yra Dievas. Iš vienos pusės, iš kitos pusės irgi skaitydama Šventos Faustinos dienoraštį, dar giliau pažinojau ir tada, galim pasakyti, šitie du įvykiai man padėjo suprasti, kad Dievas mane šaukė šitą gyvenimą. Taip pat padėjo suprasti, kad tai niekad aš pasirinkau, bet kaip Jėzus sakė, aš jūs pasirinkau, ne jūs mane, bet aš jūs pasirinkau, kad pašaukimas yra Dievo dovana, didelis Dievo meilės ženklas, kurį reikia dosniai atsiliepti. Tai tokiu būdu atradau savo pašaukimą ir esu labai laiminga. Ir neabijoju, kad nėra nieko geresnio gyvenime, kaip atsiliepti Dievo valiai.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės su Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis, seserimi Aušros Vartų Marija ir seserimi Dovirė Marija atvykusia iš Ukrainos, kuri puikiai kalba lietuviškai. Seserys pasišventusios mergeliai Marijai pasakojo apie svarbą, kodėl verta melstis mergeliai Marijai, kodėl jis svarbi mūsų tikėjimo kelionė ir taip pat pristatė savo bendruomenę, savo kongregaciją, kuri misionieriškai nusiteikusi atvyko į Lietuvą vyskupo kvietimu ir kuri bendrauja su žmonėmis, entuziastingai neša tikėjimo žinę, liudija apie Dievą. Jas kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū visiems tvirto tikėjimo ir gilaus bendruomeniškumo. Sudie.